Skal vi komme frem for Herren i bøn? Ja, vores store Gud, vores himmelske Fader, vi takker dig, vi priser dig, vi giver dig ære. Vi takker dig først og fremmest, at du har givet din egen søn, vor Herre Jesus Kristus, som et offer for vores synder. Det priser vi dig for. Det er vi evigt taknemmelige for. Tak også, at du har givet os din ånd. Din hellige ånd, som helliger os, som udruster os, som hjælper os til at leve vores liv i den her verden og kæmpe den kamp, som vi står midt i. Vi beder, at du med dit ord i dag vil styrke os og udruste os og hjælpe os og opbygge os. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Var det muligt at få et glas vand? Ja, men velkommen til jer alle. Godmorgen til jer alle. Velkommen til dem, der er kommet lidt langvejs fra Bjerringbro. Ja, Mario, du er kommet endnu mere langvejs fra. Men ja, det er der også andre årsager til. Tillykke med det. Ja, velkommen til vores nye sted her, som på DBI. Jeg skal selv lige blive lidt vant til det, men jeg er glad for, at vi er her. Glad for Herrens velsignelse. Vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Peters brev. Og det er 12. del i dag. Og jeg har givet dagens budskab titlen Et liv i krig, del 2. Det sidste gang, der var det første del. Så i dag er det Et liv i krig, del 2. Og vi skal i dag fortsætte med det selv samme vers, som vi også så på sidste gang. Vi skal fortsætte med 1. Peters brev, kapitel 2 og vers 11. Så lad os starte med at læse dagens tekst. 1. Peters brev, kapitel 2 og vers 11. I kære, jeg formaner jer til, som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Jeg læser det lige igen. I kære, jeg formaner jer til, som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Der er måske nogen, der spørger, hvad retfærdiggør, at vi bruger flere prædikner på blot et enkelt vers? Eller hvad retfærdiggør, at vi bruger så lang tid på noget, som Peter måske ikke synes at bruge så lang tid på her? Det vil jeg meget gerne kort redegøre for. Som sagt, jeg synes ikke, det er fordi 1. Peters brev i sig selv fordrer, at vi bruger så meget tid på et vers, som vi gør. Men det er ganske enkelt, fordi jeg vurderer, at vi som kirke og som kristne i høj grad har brug for det. Vores kirke her, den er jo knap nok blevet til. Vi er ved at træde vores barnesko, om man vil. Og vi er også kommet fra rigtig mange forskellige baggrunde. Baggrunden, hvor vi har modtaget lidt, eller måske slet ingen undervisning, om det, som Peter taler om i det her vers. Og det er vel at mærke ting, som jeg synes, som er fuldstændig grundlæggende for det kristne liv.
Tak for det.
Men lad mig spørge, hvem taler i det hele taget om kødets lyster i dag? Er der nogen, der forkynder om det og prædiker om det i vore dage? Hvem taler om synd længere i dag? Man kan forstå, at når det ligesom er faldet bort fra forkyndelsen rigtig mange steder, jamen så er det også en selvfølge, at når man ikke taler om det mere, så bortfalder den nødvendige undervisning vedrørende, hvor kamp mod synden og kødets lyster jo også. Men jeg vil bare sige, at vi har i rigtig, rigtig høj grad brug for den her undervisning. For uanset hvad der prædikes eller ikke prædikes om i dag, så siger skriften det samme, som den hele tiden har gjort. Og vi står altså stadig i den kamp, og vi befinder os stadig midt i den krig, som beskrives for os i skriften. Og vi har i meget høj grad brug for den undervisning, som kan udruste os og hjælpe os i forhold dertil. Så derfor bruger vi altså så forholdsvis meget tid på dette ene vers. Det håber jeg, at vi alle sammen forstår. Lad mig opsummere lidt. Sidste gang, der så vi på vores tre fjender. De tre fjender, som vi kristne kan identificere, at vi har. Ud fra dagens vers, der så vi sidst på det faktum, at vi har de her tre fjender, der bekriger os. Vi så, at vi jo rent faktisk, som kristne, som jeg har nævnt, vi befinder os midt i en krig, og vi satte også navn på de her tre fjender, som der fører krig imod os. Og det var verden, og det var Satan, og det var kødet. Verden, Satan og kødet. Og verden, for lige at opsummere, verden er vores fjende. Verden hader os, verden bekæmper os, forfølger os og fører krig imod os. Hvorfor? Jo, først og fremmest fordi, at verden hader vor Herre. Verden hader vor Herre Jesus Kristus. Og dernæst, fordi vi som kristne, ligesom Kristus, ikke hører denne her verden til, fordi vi ikke længere er denne her verdens børn, men er Guds børn, og fordi at vi hører Kristus til, vi er kaldt ud af verden, vi er separeret fra verden, jamen så hader verden os. Vi understreger dog også, og det vil jeg også gerne understrege i dag, at selvom verden måtte hade os, så hader vi på ingen måde verden. Og når jeg siger verden, så skal vi forstå, jeg mener mennesker i den her verden. Vi hader dem ikke. Vor Herre Jesus Kristus, han underviste klart, at som kristne, der skal vi også elske vores fjender. Og ikke alene elsker vi vores fjender, men vi søger også at forkynde dem det glade budskab om Jesus Kristus, korsfæstet for syndere, det budskab, der er det eneste håb for dem. Så er der Satan, han er selv sagt også vores fjende. Det er ikke nogen hemmelighed. Som vi ved, så kæmper han en indædt og utrættelig kamp for at ødelægge os som kristne og som kirke, som kristi læme. Og det gør han på flere måder. Han gør det enten udefra, eller han gør det indefra. Satan, han angriber udefra, blandt andet ved at gøre brug af den første fjende, nemlig verden, ved at søge at rejse verden op, ved at rejse samfund og folkeslag op til kamp imod Guds folk, til kamp imod kirken og til forfølgelsen af kirken og de kristne. Men Satan, han angriber også indefra. Han angriber kirken indefra. Det gør han ved at sende falske profeter ind iblandt os. Falske profeter, som indsmugler ødelæggende vranglærdomme ind iblandt os. Dette taler Peter om i en meget stor udstrækning i 2. Peters brev, kapitel 2, hvilket jeg har en forhåbning om, at vi når til på et tidspunkt, altså, hvis vi får lidt mere fart på, måske. Men når Satan angriber indefra, så skal vi også være klar over, at han angriber også os kristne som personer indefra. Og det gør han ved at gøre brug af vores tredje fjende. Satan har en allieret, som bor i os, og som han benytter sig af. Og det er kødet. Det er kødet og dets lyster. Dette er som nævnt vores tredje fjende, og denne fjende gør Satan altså rigtig flittigt brug af, når han søger at friste os, og når han søger at bedrage os. Ved kødet og dets lyster, der forstås altså vores gamle, faldne, syndige menneske, som vi stadigvæk har med os. Den syndige natur, som ikke vil underordne sig Gud og hans lov, ja, som rent faktisk selv ønsker at være Gud, som begærer alskens synd, og som ønsker at svælge i synden. Som jeg nævnte, så gør Satan altså flittigt brug af denne allierede. denne allierede, som desværre stadig bor i os alle, og som er mere end tilbøjelig til at føje Satan, til at købe hans løgne og til at bukke under for hans fristelser. Når det så er sagt, så skal det også siges, selv uden Satan, selv uden Satan, så er kødet og dets lyster en formidabel fjende. En fjende, der faktisk helt uden Satans hjælp formår at lade sig friste. Prøv at slå op i Jakobsbrevet, kapitel 1. Jakobsbrevet, kapitel 1, og vers 14-15. Der læser vi: når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Når man fristes, står der, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Så selvom Satan så ofte forsøger at friste os, og han så ofte med et godt dansk ord forsøger at time op med, med vores kød og vores lyster, ja, så er det ikke nødvendigvis altid det, der sker. For som vi kan se ud af det, Jakob skriver, jamen så er vort kød og dets lyster, denne tredje fjende, altså fuldt ud i stand til at handle på egen hånd, på eget initiativ og handle efter sit eget begær. Og når det sker, så er det desværre ofte med store omkostninger og stor ødelæggelse til følge. Stor ødelæggelse til følge for os som kristne, både for os som enkeltpersoner, men også for vores nærmeste, for vores familier, for vores ægtefæller og for vores børn. For som der står, at når ens eget begær har draget, når ens eget begær har lokket en, og når begæret har undfanget, det vil sige, når vi har givet efter, og når vi er faldet i fristelse, ja, så sætter det synd i verden. Så sætter det synd i verden. Hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at det så resulterer i kødets gerninger. Og som vi læste sidste gang i Galaterbrevet kapitel 5, vers 19-21, så er kødets gerninger velkendte. Kødets gerninger er velkendte, og jeg vil gerne læse dem op, læse listen op, som Paulus giver i Galaterbrevet kapitel 5, vers 19-21. Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliger, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Mere af samme slags, står der. Hvilket vil sige, at til utugt, der kunne vi også sagtens føje ægteskabsbrud. Til fjendskab, der kunne vi også nemt tilføje bagtalelse. Til misundelse kunne vi også føje tyvagtighed, og så videre, og så videre. Og som vi altså talte om sidste gang, ja, så fører kødets lyster altså krig mod vores sjæl. Og målet er, om det var muligt, at føre os ned i afgrunden, at føre os ned i den evige død. Hvorfor også Jakob, han skriver her: når synden er vokset op, føder den død. Når synden er vokset op, føder den død. Hvorfor også Paulus skriver i Galaterbrevet, jeg lige har læst op fra, Galaterbrevet kapitel 5, vers 21, jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, altså kødets gerninger, ikke skal arve Guds rige. Hvorfor Peter også selvfølgelig advarer os i dagens tekst til at holde os fra kødets lyster, som gør hvad? Som fører krig imod vores sjæl. Men kødets lyster har ikke kun konsekvenser for os og for vores nærmeste. Altså man kan sige, som om det ikke var nok. Men kødets lyster kan også have alvorligt store konsekvenser og omkostninger for os som kirke, for os som et legeme. Hvorfor? Det skriver Jakob også om. Det skriver han om i kapitel 4. Jakobsbrevet kapitel 4 og vers 1. Vers 1-2. Der stiller Jakob det her spørgsmål. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder iblandt jer? Hvorfor opstår der kampe og stridigheder iblandt jer? Jakob spørger, og han svarer igen med et spørgsmål, hvis svar selvfølgelig giver sig selv. Han svarer, er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? Underforstået ja, det er derfor. Ja, det er fordi jeres kødelige lyster fører krig i jeres lemmer og frembringer alle disse velkendte kødets gerninger, såsom eksempelvis fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid og klikker og mere af samme slags, som Paulus siger. Derfor er der stridigheder iblandt dem, og derfor er der også risiko for stridigheder iblandt os. Læg også mærke til, hvad Jakob efterfølgende skriver i vers 2 her. I begærer brændende, men opnår intet. I myrder og misunder, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Jakobs pointe her er rimelig klar, synes jeg. Det er at udstille dem og vise dem, hvor kødelige de rent faktisk er blevet. Jakob siger nemlig, I begærer, hvilket vil sige, I længes brændende efter måske at se noget fremgang, resultater af jeres arbejde. I længes efter at se noget ske, at se noget blive udrettet. Men prøv at iagttage jer selv en gang. Det, som er kødeligt, det gør I. Det, som er åndeligt, det gør I ikke. I myrder hinanden i jeres hjerte. I misunder hinanden. I strides med hinanden og kæmper mod hinanden. Og intet som helst kommer der ud af det. Men I gør ikke det, der virkelig kunne udrette noget. I gør ikke det, der virkelig kunne flytte noget. I beder ikke. I beder ikke. Og man kan sige, i den forbindelse, ja, de beder nok ikke for hinanden. Måske endda tværtimod, fordi de ligger i strid og i krig med hinanden. Men, jeg tror pointen er, at de beder ikke til den almægtige Gud. De beder ikke til Gud. Og som Jesus han sagde i Johannes evangelie kapitel 16, vers 24. Bed, og I skal få. Men det gør de ikke. Men så også, så fortsætter Jakob lidt, for han siger, selv når I beder, selv når I beder til Gud, ja, så beder de dårligt, for de beder ikke med Herren for øje. De beder ikke med Guds vilje for øje, men de beder ifølge deres kødelige lysters begær, som vi ser i vers 3. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. Men lad os stoppe op og spørge, hvorfor er det, de ikke beder? Eller hvorfor er det, at når de alligevel beder, at deres bønner rent faktisk er så elendige, som de er? Jo, det er, som vi har været inde på, helt enkelt fordi, at deres syndige lyster med succes har ført krig i deres lemmer. Og det har altså ført til, at deres hjertes hengivenhed og deres tanker er blevet ført på afveje. Og at de er blevet fuldstændig optaget af det kødelige, at de er blevet fuldstændig optaget af denne verden og af denne verdens begær. Kære brødre og søstre, det er altså ret alvorligt. Og det er ret alvorligt, fordi prøv at høre, hvad Jakob så skriver til dem i vers 4. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Kære brødre og søstre, det her, det kan altså også ske for os. Det kan ske for enhver af os, med ødelæggende konsekvenser selvfølgelig, både for os selv og for vores nærmeste, og ikke mindst også for vores kirke. Derfor vil jeg, at vi virkelig skal se på, hvordan vi som kristne skal bære os ad, i forhold til at holde os fra kødets lyster, sådan som Peter taler om. Derfor. Eller som det hedder i Romerbrevet kapitel 8, vers 13. Jeg vil have, at vi skal se på, hvordan vi skal dræbe lamets gerninger. Dræbe lamets gerninger. Og der er to ting her. Der er to aspekter, sådan lige umiddelbart, at jeg vil tage fat i. Det ene aspekt, det er, hvordan vi skal føre den daglige krig. Altså vores allesammens daglige kamp med at holde os fra fristelse og med at holde os fra synd. Det andet aspekt, som vi kommer til lidt senere, det er, hvad skal vi kristne gøre, hvis vi er faldet i fristelse, og vi er faldet i synd? Hvis vi føler os overvældet, hvis vi føler os omklamret, og hvis vi føler os besejret af synden, hvad skal vi da gøre? Vi skal se på det første aspekt her i dag, eller vi skal begynde at se på det i dag. Vores daglige kamp mod fristelse, vores daglige kamp imod synd. I forhold hertil, prøv at slå op i Matteus evangeliet kapitel 26, vers 41. Matteus evangeliet kapitel 26, vers 41. Jeg ved godt, det Jesus siger her, siger han selvfølgelig i en specifik kontekst, en specifik sammenhæng. Men jeg mener, at han giver nogle instrukser, som er brugbart og anvendeligt, hvad det hedder, i vores daglige kristne liv. Det mener jeg uden tvivl. Matteus evangelie kapitel 26, vers 41. Jesus han siger til sine disciple, våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Så der er to ting, at Jesus her, han byder sine disciple. Han byder dem, at de skal våge. Han byder dem, at de skal bede. De skal våge, og de skal bede. Og Jesus, han byder dem disse ting, fordi som han siger, ånden er rede. Ånden er rede. Det vil sige, ånden ikke i betydningen Helligånden her, men i betydningen det indre menneske, eller det genfødte menneskes ånd. Om den ånd skal vi forstå, at ånden er villig. Ånden vil gerne. Ånden vil gerne gøre det gode. Ånden vil gerne adlyde Gud og vil gerne tjene ham. Men som Jesus siger, kødet er skrøbeligt. Kødet er skrøbeligt. Kødet er svagt. For i kødet bor der et syndigt begær, som kan lokkes og fristes. Og vi kan derved blive lidt på afveje. Vi kan derved blive lidt ud i synd. Og når det sker, så kan vi ikke gøre det, som ånden vil. Så kan vi ikke gøre det, som ånden faktisk er rede og villig til at gøre. Og det er den krig, som vi befinder os i, som Paulus også taler om i Galaterbrevet kapitel 5, vers 17, som vi også så på sidste gang. Paulus han siger jo det her, for kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Derfor bringer Kristus altså denne formaning, han bringer denne kampinstruks til sine disciple, at de skal våge og de skal bede. Så lad os kigge på det her med at våge. Vi skal våge, vi skal være på vagt, man kan også sige, vi skal vogte vores hjerte. Og hvordan skal vi gøre det? Hvordan skal vi våge? Hvordan skal vi vogte vores hjerte? Det er det, vi skal se på nu. Det første, jeg vil nævne til det, det er, at vi skal våge ved, at vi fylder vores hjerter med Guds ord. Vi skal våge ved, at vi fylder vores hjerter med Guds ord. Salmisten skriver i salme 119 de her velkendte ord, vers 9-11. Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord. Af hele mit hjerte søger jeg dig. Led mig ikke vild fra dine befalinger. Så vers 11. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig. Kære brødre og søstre, lad os aldrig, aldrig undervurdere Guds ord. Lad os aldrig undervurdere Guds ords kraft og indvirkning på vores liv. Lad os derfor alle lægge Guds ord på sinde. Lad os alle gemme det i vores hjerter. Fordi Guds ord har kraften til at styrke os. Det har kraften til at glæde os og opmuntre os og opløfte os. Bare tænk på evangeliets ord. Evangeliets ord om korset. Evangeliets ord om Guds store frelsesplan. Fra udvælgelse til den endelige herliggørelse. Ordet om Guds store kærlighed og nåde til afskyelige, faldne syndere som os. Hvordan at Jesus Kristus ydmygede sig. Hvordan han forlod sin herlighedstrone i himlen. For at blive et menneske. For at lide en stedfortrædende død for os, som var hans fjender. I det vi hører det ord igen og igen. Og i det vi grunder over det vi har hørt. Og det vi grunder over det vi har læst. Så vil der ske det, at vi vokser i vores erkendelse. Der vil ske det, at vi gradvist begynder at forstå højden og længden og bredden og dybden af Guds store frelsesplan. Af Guds store nåde, af Guds store kærlighed og barmhjertighed til os. Vi, som havde fortjent intet andet end at blive ramt af Guds retfærdige vrede. Lad mig fortælle jer, at det kan i den grad forvandle os. Det kan i den grad fylde vores hjerter med kærlighed. Og med glæde og med taknemmelighed til Gud. Det kan i den grad fylde os med lyst og længsel og iver efter at leve vores liv i lydighed mod Gud og efter at tjene ham med vores liv. Så vel som det også kan fylde vores hjerter med en dyb afsky og en dyb lede over for den synd, for hvilken vor Herre på en så grufuld måde måtte lide og dø. Dermed også en stærk lyst og længsel i vores liv efter at forsage synd af enhver afskygning. Men Guds ord stopper ikke der, fordi i forhold til at leve i lydighed mod Gud, jamen så kan Guds ord også undervise os. Det kan vejlede os, det kan opdrage os i retfærdighed, som Paulus skriver til Timotheus. Det kan opdrage os således, at vi kender Guds vilje. Både så vi ved, hvad der er godt, og hvad der er retfærdigt, og hvad der er retsindigt i Guds øjne, så vel som hvad der er ondt og uretfærdigt i hans øjne. Derved kan Guds ord altså også afsløre synd i vores liv. Guds ord kan kalde os til omvendelse. Guds ord kan vise os, hvilken vej vi skal gå. Derved kan Guds ord udruste os til al god gerning og til tjeneste for ham. Igen, lad os ikke undervurdere kraften i Guds ord. Guds ord, som er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd. Det ord kan trænge igennem alt. Det ord kan ransage vores hjerter og dømme vores hjertes inderste tanker, meninger og motiver. Og derved kan Guds ord altså både irettesætte os, og det kan advare os. Ikke kun mod syndige gerninger og handlinger, men også imod syndige motiver, imod syndige meninger og tanker, som vi måske end ikke var klar over, at vi havde. Guds ord kan vække vores samvittighed over for synd. Guds ord kan vække vores samvittighed over for synd, som vi over tid måske har tilladt at få fodfæste i vores liv. Synd, som vi måske engang havde det dårligt over, men som vi efterhånden er blevet vant til og har tilpasset til vores liv. Det er blevet en del af os. Guds ord kan på ny påpege sådanne synder, sætte fingeren på det i vores liv, og på ny bringe bedrøvelse og nød over disse synder. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi prioriterer Guds ord, og vi lægger os Guds ord på sinde, at vi husker på det, at vi gemmer Guds ord i vores hjerte og fylder os selv med det. For når vi gør det, så bliver det ikke kun til et værn imod synd. Det bliver også et mægtigt åndens sværd for os, med hvilket vi kan kæmpe mod fristelse, og vi kan kæmpe imod bedrag. Husk på, da Satan han kom for at friste Jesus i ørkenen, eksempelvis i Lukas evangeliet, kapitel 4. Hvad gjorde Jesus? Han svingede blot åndens sværd imod ham. Jesus svarede ham igen og igen, der står skrevet. Der står skrevet. Jesus svarede med Guds ord igen og igen, og Satans bedrag og fristelse blev igen og igen slået til jorden. På samme måde kan Guds ord være et mægtigt åndens sværd i vores liv, hvis vi altså lægger os det på sinde, og hvis vi gemmer det i vores hjerter. Jeg synes også lige, det er vigtigt at sige, at jeg mener ikke, det er skriftens hensigt, eksempelvis i Lukas evangelie kapitel 4, at fortælle os, at vi skal gå i direkte dialog med Satan, sådan som Jesus gjorde det. Jeg mener ikke, det er det, der er hensigten. Og heller ikke sådan, som nogen har for vane, som jeg også nævnte sidste gang, det her med, at vi åbner munden for at irettesætte Satan, og at vi befaler over ham, og binder ham, og alle de her forskellige ting. Jeg ved godt, der er nogen, der slet ikke havde hørt om det, da jeg nævnte det sidst, men det er der rent faktisk nogen, der gør. Men det er ikke hensigten med det her. Hensigten er, at ved at vi gemmer Guds ord i vores hjerte, ved at vi grunder på det, ved at vi husker på det, således er Guds ord altså med os. Det er hos os, og det er klar til at advare os, og til at hjælpe os, og til at styrke os. Og når fristelsen og synden kommer til os, så er vores sværd, det er skarpt, det er slebet, og det er klar til kamp. Amen. Lad os derfor ikke forsømme at høre Guds ord forkyndt. Lad os ikke forsømme at læse Guds ord og grunde over det. Tænk bare, at vi lever i en tid, hvor vi har så let adgang til Guds ord, som vi har. Og til alle de ressourcer, der kan forklare Guds ord for os. Tænk, at vi lever i en sådan tid. Kære brødre og søstre, lad os udnytte det, imens vi har det. Vi ved ikke, hvor længe vi har det. Vi ved ikke, hvor længe det varer. Dernæst, i forhold til at våge, så skal vi våge ved, at vi afskærer, og vi afskærmer os fra synden og fra selve fristelsen. Vi afskærer, og vi afskærmer os fra synden og fra selve fristelsen. Lad os se på, hvad Jesus han siger. Og der er to tekster, jeg gerne, som egentlig siger meget det samme. Men Matteus evangeliet kapitel 5 og vers 27-30. Matteus evangeliet kapitel 5 og vers 27-30. Der siger Jesus: I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jer, enhver som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i helvede. Den anden tekst, det er Markus evangeliet kapitel 9 vers 43 til 48. Grunden til, at jeg tager den tekst med, som stort set siger det samme, det er, fordi den bringer nemlig også foden med ind i billedet. Markus evangelie kapitel 9 og vers 43 til 48. Der står, og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet, end med begge hænder i behold at komme i helvede til den uudslukkelige ild, hvor deres madikker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre tjent med at gå halvt ind til livet, end med begge fødder i behold at kastes i helvede, hvor deres madikker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud. Du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med et øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvede, hvor deres madikker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Så Jesus, han taler altså her om øjet. Han taler om at rive øjet ud. Og selvfølgelig så taler Jesus ikke bogstaveligt her. Han mener ikke bogstaveligt, at vi skal rive vores ene øje ud. Vi vil heller ikke løse problemet, fordi vi har stadig et andet øje, vi kan synde med. Men øjet her repræsenterer de ting, som vi betragter med vores øjne, og som vi begærer med et illegitimt og syndigt begær. Således kan vores øjne altså bringe os til fald. Og Jesus, han taler om, at vi altså helt og aldeles skal afholde os, at vi fuldt og helt skal afskære os fra disse ting. Der er altså tale om et drastisk og et radikalt brud med synden. Og der er selvfølgelig først og fremmest tale om den omvendelse, der altid bør og skal finde sted i et hvert menneskes liv, der bekender sig til Kristus. Som skriften siger i 2. Timotheus 2 og vers 19, enhver som påkalder Herrens navn skal afstå fra uretfærdighed. Men der taler om mere end det, for der er også tale om, at når vi har omvendt os, der afholder vi os også fra at se på noget, der kan fremkalde syndige tanker, og som kan vække kødets begær på ny og bringe os til fald. Og lad mig nævne det her, at afholde sig fra at se på noget, der kan fremkalde syndigt begær i den tid, som vi lever i, det er ikke det allerletteste. Det er ikke det allernetteste. Og jeg skal skynde mig at sige, at dette så selvfølgelig ikke udelukkende behøver at handle om syndigt seksuelt begær, men det kan for så vidt handle om alt, hvad vi ser på, som vi finder tiltrækkende, og som vi begærer, men som det altså ikke er Guds vilje, at vi skal have. Men hvis vi tager udgangspunkt i det syndige seksuelle begær, ligesom Jesus også gjorde det, og det at kaste lystne blikke på andre end sin egen ægtefælle. Og hvis vi må erkende, at jamen, det er en stor udfordring, det her for os som kristne i dag, måske kristne mænd i særdeleshed, ja, så må vi sige igen, det er en ualmindelig svær tid, vi lever i. Utugtige og pornografiske billeder og film er utrolig lette at få adgang til i dag. Og det vel at mærke, uden man overhovedet behøver at forlade sit hus eller sin lejlighed. Nej, man behøver blot at tænde sit tv, eller man behøver blot at tænde sin tablet, eller sin mobiltelefon, sin computer. Og hvis vi som kristne har en svaghed her, og hvis vi er ærlige med os selv, at det her, det altså er en fristelse, der kan bringe os til fald, at det her, det er en synd, der igen og igen vil omklamre os, ja, så er vi nødt til at gøre, hvad vi er nødt til at gøre. Og vi er nødt til at træffe os de forholdsregler, som vi skal. Vi er nødt til at gøre, hvad vi skal gøre, for at afskære os fra det, der vil lede os i fristelse, og som vil lede os til synd og til fald. For hvis ikke, så kan det have uoverskuelige konsekvenser for os. Så taler Jesus om at hugge hånden af. Igen, så taler Jesus ikke bogstaveligt. Hånden repræsenterer vores gerninger. At hugge hånden af taler derfor igen til os om, at vi skal fuldstændig omvende os fra vores syndige gerninger, de gerninger, der kan bringe os til fald. Igen er der tale om et drastisk og radikalt, konsekvent brud med det, der kan føre til død, som kan lede os ned i afgrunden. Og Jesus taler også om foden, som jeg var inde på. Jesus taler om, at hvis vores fod bringer os til fald, skal vi hugge den af. Og igen, måske behøver jeg ikke at nævne det, men igen taler Jesus selvfølgelig ikke bogstaveligt. Foden taler til os om vores veje. Foden taler til os om den vej, vi går. At hugge foden af taler til os om, at vi ikke skal færdes på syndens og på synders vej. Igen er der tale om et radikalt brud. Der er tale om, at vi slår ind på en helt anden vej, men ikke kun det, at vi gør alt for ikke at nærme os den gale vej. Og det vil sige, at vi ikke bevæger os derhen, hvor vi ved, at fristelsen ligger på lur, og hvor synden blot venter på at kunne omklamre os. Det handler om ikke at slå vejen forbi den fremmede kvindes hus, sådan som Ordsprogenes bog i kapitel 5 taler om det. Nu talte vi før om seksuel synd, og om utugt og om ægteskabsbrud i form af pornografiske film og billeder osv. Men jeg er så også nødt til at tilføje, at det selvfølgelig gælder uanset hvor din svaghed er, og hvilken synd du end måtte kæmpe med. Hvad enten det måtte være utugt, drukkenskab, stridbarhed, stolthed eller mere af samme slags. Gør, hvad du skal gøre, for ikke at slå vejen forbi den fremmede kvindes hus. Gør, hvad du skal gøre, for ikke at bevæge dig derhen, hvor du ved, at fristelsen den ligger på lur. Og hvor synden blot venter på den her anledning til altså at omklamre dig. Hånden på hjertet. Hvis du skulle vejlede dit barn om hvilken vej han eller hun skulle gå hjem fra skole. Hvis du skulle vejlede dit barn om det, hvad vil du sige til ham eller hende? Vil du være ligeglad med, hvilken vej de gik? Ville det bekymre dig, hvis du vidste, at de ville gå en meget farefuld vej? Lad mig spørge. Vil du ikke anvise dem den sikreste vej hjem? Hvis ja, vil du så ikke også selv tage imod skriftens anvisning om ikke at bevæge dig af den mest farefulde vej? Lad os prøve at slå op i Ordsprogenes bog. Lad os prøve at slå op i Ordsprogenes bog kapitel 4. Lad os se på, hvad Guds ord siger om det her. Se på, hvad Ordsprogenes bog siger om det her. Vi slår op og læser fra, starter med fra kapitel 4, fra vers 20 til 27. Det her afsnit i Ordsprogenes bog, det er faktisk ret interessant, fordi vi ser faktisk alle de ting, som vi allerede har talt om. Punkt for punkt. At vi ser faktisk, de bliver gentaget her. Hvis vi starter fra Ordsprogenes bog, kapitel 4, fra vers 20 til 21, der ser vi faktisk formaningen til at lytte til Guds ord og til at gemme det i vores hjerte. Prøv at se. Ordsprogenes bog kapitel 4, vers 20-21. Min søn, lyt til mine ord. Vend dit øre mod det, jeg siger. Lad det ikke vige fra dine øjne. Og hvad står der så? Bevar det i dit hjerte. Og dernæst, så ser vi også Guds ords egenskaber i forhold til at give os liv, i forhold til at beskytte og bevare os. Prøv at læse vers 22. For det er livet for den, der har fundet det, lægedom for hele hans læme. Og dernæst, så ser vi faktisk også formaningen til at våge, formaningen til at holde os væk fra synden. Det ser vi i vers 23-25, der står frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet, hold dig fra falsk tale, lad svigefulde ord være fjernt fra dig. Dine øjne skal se lige frem, dit blik skal være rettet lige ud. Og herefter, så tales der så om den vej, vi går. der tales der om den vej, vi går, vers 26-27. Giv agt på den vej, du går. Du skal styre hele din færden. Bøj ikke af til højre eller venstre. Så står det det her. Hold din fod fra det onde. Hold din fod fra det onde. Jesus, han sagde det på en lidt anden måde. Han sagde, hug den fod af, der bringer dig til fald. Men meningen er den samme. Og i kapitel 5, der følger så nogle formaninger om at undgå fristelse. Inden vi ser på dem, så lad mig lige kort sige meget kort omkring ordsprogenes bog her. Jeg vil mene, at den fremmede kvinde, som vi læser om i kapitel 5, hun repræsenterer mere end blot en kvinde, der vil lokke en mand til at begå ægteskabsbrud. Jeg mener godt at kunne argumentere for, at hun repræsenterer synden. Hun repræsenterer synden, der frister os til fald. Hun repræsenterer den synd, der gerne vil føre os ned i døden. Med tanke på det, så lad os prøve at læse de første 8 vers af kapitel 5 her. Ordsprogenes bog, kapitel 5, vers 1-8. Min søn, lyt til min visdom. Vend dit øre mod min forstandighed, så du bevarer omtanke, og dine læber vogter på kundskab. Nok drypper fremmed kvindes læber af honning. Nok er hendes gane glattere end olie. Og hvis jeg må indskyde her, altså, det betyder, nok frister hun. Nok giver hun løfter om lykke og glæde og ekstase, som søn altid gør. Så står der vers 4, men hun ender med at blive bitter som malurt, skarp som et tveægget svær. Hendes fødder går ned mod døden. Mod dødsriget styrer hendes skridt. Hun giver ikke agt på livets vej. Hendes spor er bugtede, uden at du ved det. Men hør nu på mig, sønner. Vig ikke fra min munds ord. Læg din vej fjernt fra hende. Læg din vej fjernt fra hende. Kom ikke i nærheden af hendes hustru. Læg din vej fjernt fra hende. Kom ikke i nærheden af hendes hustru. Læg din vej fjernt fra den fristelse, der kan fremkalde kødets lyster i dit liv. Kom ikke i nærheden af hendes hustru. Bring ikke dig selv i den situation, hvor du ved, at du vil være svag. Hvor du udmærket ved, at fristelsen, den vil ikke lige for. Befind dig ikke et sted, hvor du ved, synden meget, meget let kan omklamre dig. Min broder, min søster, tro ikke på syndens bedrag. Tro ikke på løgnen om, at du sagtens kan lege lidt med fristelsen. At der ikke sker noget ved, at du tager bare en lille bitte bid af syndens frugt. Tro det ikke. Tro det ikke. Lyt i stedet til Herrens formaning til os i dag. Og Herrens formaning til os i dag, den lyder, læg din vej fjernt fra den fremmede kvinde. Kom ikke i nærheden af hendes husdør. Læg din vej fjernt fra synden. Kom ikke i nærheden af det sted. Kom ikke i nærheden af den situation, hvor synden har chancen for at friste dig og omklamre dig. Gør det ikke. Gør det ikke, men træf dine forholdsregler. Og jeg siger dine forholdsregler, fordi vi har alle forskellige svagheder, og vi har alle forskellige udfordringer. Jeg kunne sagtens blive ved, men vi når desværre ikke rigtig mere i dag. Men næste gang, om Herren vil, så vil jeg, at vi skal se på det andet, som Jesus han byder sine disciple at gøre, nemlig at bede. Jeg kunne også forestille mig, at jeg måske føjer et par ting til i forhold til det her med at våge, men jeg vil sigte efter, at vi skal se på næste gang det her med at bede. Men indtil næste gang, så lad os tænke over og lad os grunde over det er Guds ord, som vi har hørt i dag, i forhold til at våge. Lad os grunde over, hvor utrolig vigtigt, at Guds ord er for os. Lad os grunde over, hvor utrolig vigtigt det er for os, at vi holder os fra kødets lyster. Og lad os i den forbindelse slutte af igen med at læse dagens tekst fra 1. Peters brev. 1. Peters brev kapitel 2, vers 11 siger: I kære, jeg formaner jer til, som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Må Herren velsigne sit ord til os i dag.